Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän päivän Raamatun tekstissä puhuttiin ja kerrottiin hyvin sitkeästä naisesta, joka ei antanut periksi, ei sitten millään. Vaikka vastukset hänen kohdallaan olivat äärimmäisen kova. Mutta kun ihmisellä on hätä, hän on valmis tekemään lähes mitä tahansa saadakseen avun. Kananilainen nainen tunsi suurta tuskaa tyttärensä tähden, joka oli pahojen henkien vallassa. Äiti oli kuullut suuresta parantajasta Jeesuksesta ja että hän liikkui siellä hänen kotiseudullaan. Niinpä hän lähti etsimään Jeesusta ja löydettyään hänet. Hän kulki Jeesuksen perässä huutaen, Herra Daavidin poika, armahda minua. Tämä Raamattu kertoo, että Jeesus ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapsetkin alkoivat jo hermostua vähän ja tulivat sanomaan Jeesukselle, että tee nyt jotakin, että tuo nainen huutaa. Ehkä he halusivat Jeesus voinut vaikka parantaa hänet, kunhan vaan päästään eroon tästä ihmisestä, mutta se ei ollut Jeesuksen suunnitelma. Miksi Jeesus ei vastannut heti? Miksi hän vaikutti niin tylyltä? Onko Jumala kova ja puolueellinen? Auttaako Jumala joitakin toisia, mutta ei minua? Onko hänellä vain joitakin suosikkeja ja toiset jäävät täysin syrjään? Ovatko jotkut muut etuoikeutetumpia Jumalan apuun kuin minä? Lopulta, kun Jeesus suostuu puhumaan hänelle, niin hän sanoo, ettei häntä ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Mutta nainen on sitkeä. Hän jatkaa kamppailuaan Herran kanssa. Hän ei antanut periksi, vaan jatkoi. Ja nyt hän pani kaiken peliin ja heittäytyi suorastaan maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta Jeesus lisää vain vettä myllyyn ja vertasi naista koiran penikaksi. Hyvin erikoinen keskustelu. Koetus oli jo lähes mahdoton. Mutta hätä oli niin suuri, että hän pani oman itsensä täysin syrjään ja vastasi, että saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Nyt meistä tuntuu, että nainen voitti jo Jeesuksen. Oli niin nokkela ja hieno vastaus ja vielä nöyrä. Kyllä Jeesus olisi voinut musertaa naisen lopullisesti, jos hän olisi tahtonut. Mutta hän näki naisen uskon ja sanoi, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon niin kuin tahdot. Ja tytär oli siitä hetkestä lähtien terve. Miksi Jumala tuntuu antavan meille joskus niin kovasti vastusta? Eikö hän voisi olla pikemminkin kuin sellainen lellittelevä isä, joka aina suostuu kaikkeen pieneenkin vain silmäniskuun tai sormen heilautukseen, kun lapsi jotakin häneltä pyytää? Miksi joudumme tilanteisiin, jossa Jumala näyttäytyy kuin kiusaajana, jota vastaan joudumme taistelemaan? Raamatussa mainitaan myös muitakin, jotka ovat suuressa hädässään sitkeästi anoneet Jumalalta apua ja sitten sitä saaneet. Näennäisesti mahdoton tilanne on kääntynyt Jumalan avulla suureksi voitoksi. Näyttää siltä, että Jumala sallii meille näitä kiusauksia koetellakseen meidän uskoamme. Luotammeko hänen apuunsa silloinkin, kun sairastumme tai kun meitä kohtaa onnettomuus? Toisinaan ajattelemme, ettei meillä voi sattua mitään, koska olemme Jumalan omia. Ja psalmissa 91 on annettu lupauskin, että Jumala suojelee kotimme. Meillä on varmasti syytä uskoa, että näin Jumala myöskin tahtoo tehdä, ja me niin mielellämme vetoamme näihin lupauksiin. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Näinhän me kaikki toivomme, että elämässä kaikki menisi hyvin. Onko Jumala sitten tehnyt kanssamme sellaisen suojelusopimuksen, ettei meille koskaan, ei milloinkaan, voi sattua mitään pahaa? Ei ahdistusta, ei sairastumisia, ei mitään, mikä uhkaisi henkeämme tai terveyttämme. Me kaikki ymmärrämme, että ei elämä mene näin yksinkertaisia latuja pitkin. Ei Jumala ole taannut meille yksinkertaista ja helppoa tietä, vaikka usein hän meitä siunaa ja auttaakin. Sen sijaan hän on luvannut kulkea kanssamme ja antaa meille iankaikkisen elämän. Se onkin se viimeinen turva, joka auttaa meitä mitä vaikeimmissakin elämäntilanteissa. Sen varassa ymmärrämme, että kaikki mikä täällä ajassa tiellemme osuu, ei ole lopullista. Ihmiselämään kuuluu monenlaista vajavuutta, joka kerran muuttuu täydellisyydeksi Jumalan luomassa uudessa maailmassa. Voimme siis jopa kiittää koettelemusten keskellä, sillä ne auttavat meitä uskossa kiinnittymään entistä lujemmin Jumalaan, joka on meidän ainut toivomme ja iankaikkisen elämän antaja. Jaakob, meidän Herramme veli, kirjoitti näin: Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koetuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksista, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä, eheitä, ette vajaita miltään kohden. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä. Sillä Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaamatta. Mutta pyytäköön uskossa lainkaan epäilemättä, joka epäilee kuin meren, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Huomaatte, että Jaakob liittää tässä viisauden pyytämisen erityisesti tällaiseen elämäntaitoon, uskoon ja uskollisuuteen Jumalalle koetusten keskellä. Jos joltakulta puuttuu viisautta, niin anokoon sitä Jumalalta. Ei tässä kehoteta pyytämään älykkyyttä, että saat kaikista kokeista kympin ja olet kaikkia muita viisaampi, tai vähintäänkin yhtä viisas. Ei, vaan viisautta kohdata elämä Jumalaan luottaen sellaisena kuin se sinulle vastaan tulee. Kun Jeesus alkoi julkisen toimintansa, hän meni erämaahan paastoamaan ja rukoilemaan. Siellä hän joutui vastustajan kiusattavaksi. Jeesus oli nälissään ja perkele houkutteli häntä käyttämään jumalallista voimaansa tyydyttääkseen nälkänsä. Muuta nämä kivet leiviksi, hän sanoi. Hän myös houkutteli häntä tyhmän rohkeasti heittäytymään temppeliharjalta ja koettelemaan Jumalan kykyä ja halua varjella häntä loukkaamasta jalkaansa, kun hän hyppäisi. Ja vähän enemmänkin, siinä olisi pahemminkin voinut käydä. Sitten hän vei hänet suurelle kukkulalle ja lupaili Jeesukselle kaikki maailman rikkaudet ja loistot, jos hän vain kumartuisi hänen eteensä ja tunnustaisi hänen herrautensa. Kaikkiin näihin kiusauksiin Jeesus vastasi Jumalan sanalla. Hän kesti koetuksen. Saatana jätti hänet kuitenkin toistaiseksi rauhaan, ja niinpä enkelit tulivat häntä palvelemaan. Enkelit varmasti iloitsivat siitä, että heidän ei tarvinnut lähteä sinne temppelin juurelle ottamaan Jeesusta vastaan, kun hän heittäytyisi sieltä sen huipulta, vaan he saivat sen sijaan olla kiusausten voittajan rinnalla palvelemassa häntä. Viimeisen suuren kiusauksensa Jeesus kohtasi Getsemaanessa rukoillessaan maailman syntitaakka harteillaan. Nämä kiusaukset erämaassa valmistivat häntä kestämään tämän kaikkein suurimman koetuksen juuri ennen ristin kuolemaansa. Hän oli kaikessa kiusattu, niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Sen tähden hän voi kiusattuja auttaa. Paavali sanoo näin: joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Voiko siis rukous muuttaa Jumalan mielen? Ymmärrämme, että ennen kaikkea rukouksen tarkoitus on se, että meidän mielemme muuttuisi Jumalan tahdon mukaiseksi. Mutta voiko Jumalankin mieli muuttua? Näin näytti tapahtuneen ainakin Hiskian tapauksessa. Profeeta Jesajalla oli ensin surulliset uutiset. Hiskia sairastuisi ja kuolisi. Mutta Hiskia ei tästä sitten kuitenkaan masentunut niin, ettei hän olisi kääntynyt enää Jumalan puoleen, vaan päinvastoin hän rukoili ja itki oikein katkerasti Jumalan edessä ja anoi ja pyysi. Ja sitten Jumala muutti mielensä, paransi Hiskian ja lisäsi hänelle vielä 15 vuotta elinpäiviä ja lupasi vielä pelastaa piiritetyn kaupungin Assyrian kuninkaan käsistä. Jumala voi parantaa. Jumala voi antaa lisää elinvuosia vakavastikin sairastuneille. Mutta usein, kun me pyydämme tällaisia asioita Jumalalta, niin sen mukana tulee yhä suurempi vastuu. Miksi Jumala niin tekisi? Ehkä juuri sen tähden, että voisimme tuoda hänelle kunnia edistää hänen asiansa täällä maan päällä. Miten Hiskia onnistui käyttämään nuo 15 elinvuotta, jotka hänelle annettiin. Raamattu kertoo, että ei kovin hyvin. Siis ymmärrämme sen, että ei se, että saamme muutamia vuosia lisää aikaa, tai muutama miljoona lisää pankkitilille, tai saamme istua maailman mahtavien seurassa, tai saamme nauttia ihmisten suosion osoituksista, ole loppujen lopuksi niin tärkeää elämässä, jos sen vastapainona menetämme mielen rauhamme ja iankaikkisen elämän toivon. Jaakob sai kokea tämän, kun hän ensin juonitteli isänsä siunauksen ja esikoisoikeuden veljeltään ja kokosi sittemmin suuren omaisuuden. Vuosien jälkeen ja monien pettymystenkin jälkeen hän joutui kohtaamaan menneisyyteen jätetyt asiat. Mutta vielä ei ollut liian myöhäistä saada rauha Jumalan ja ihmisten kanssa. Ennen kuin hän kohtasi veljensä, hän kohtasi Herransa, jonka kanssa hän halusi saada asiansa selvitettyä. Hän oli tullut elämässänsä siihen pisteeseen, että mikään muu kuin Jumalan siunaus ei merkinnyt hänelle mitään. Miksi sitten Jumala koettelee meitä? Miksi Jumala ihmishahmossa, muukalaisen hahmossa, hyökkäsi pimeydessä Jaakobin kimppuun? Miksi Jaakobin piti kamppailla tätä tuntematonta vastaan painien? Se tuntui aika raalta tavalta kohdata yön pimeydessä. Jaakob ei voinut varmasti ymmärtää, miksi hänen kimppuunsa oli käynyt. Hänen täytyy vain kaikki ne voimineensa siellä äheltää, jotta hän ei olisi murtunut täysin siellä virran rannalla Jumalan otteissa. Meille muille tuo paini Jumalan kanssa on henkistä. Meidän on edelleen turvauduttava Jumalan lupauksiin ja armoon. Meidän on laitettava Jumalan lupaukset Jumalan sallimusta vastaan ja vedottava siihen, että hän on luvannut olla meille armollinen. Tämä on tehtävä, vaikka kaikki näyttää siltä, että Jumala ei ole tai että hän ei välitä minun tuskastani tai jopa että hän nauttii siitä, kun voi tuhota minut pienen ihmisen. Ihmisen elämä, myös Jumalaan uskovan ihmisen elämä on usein kamppailua. Jos se joutuu taistelemaan Jumalaa vastaan, eikä hän ymmärrä miksi. Näin on silloinkin, kun ihminen jo turvautuu uskossa Jumalan lupauksiin. On vaikea käsittää, miksi Jumala ei jo vapauta, kun jokin asia vaivaa ja ahdistaa, kun on kipua, kun on sairautta ja monia sellaisia asioita, jotka tuovat elämään epätoivoa. On ihmisiä, joiden mielenterveys järkkyy, joiden läheisiä kuolee, joiden lapset vammautuvat tai sairastuvat, joiden talous romahtaa tai avioliitto hajoaa. Tällaisilla kertomuksilla Jumalan sana tahtoo kehottaa meitä käymään Jaakobin painiin Jumalaa vastaan, niin hurjalta kuin se tuntuu ja niin toivottomalta kuin se tuntuu. Vaikka elämän koettelemukset ovat joillakin niin raskaita, että Jumala näyttää viholliselta, niin tätä vastaan meidän on sitkeästi laitettava hänen sanansa, hänen lupauksensa. Viholliselta näyttävälle Jumalalle on nöyrästi sanottava, Herra, sinä olet luvannut olla minun Jumalani. Pitäydyn tässä, vaikka näytät olevan minua vastaan. Tällaisilla kertomuksilla Raamattu opettaa meille, että vaikka tässä painessa kaikki näyttää pelottavalta ja joskus suorastaan mielettömältä, kuin tosiaan pimeästä olisi hyökännyt muuan mies meitä vastaan, niin silti siellä takana, kaikista tunteistamme huolimatta, on hyvä Jumala. Näinhän se oli Jaakobin kohdalla. Vaikka Jaakobista tuo paini oli mieletöntä ja tarkoituksetonta kamppailua, niin tuo tuntematon mies oli Jumala. Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja nyt se oli sitä hänen oman kokemuksensa tähden. Jumala, joka oli luvannut hänelle erityisen siunauksen, jonka kautta kaikki maailman kansat tulisivat siunatuiksi. Paini kesti aamuun saakka. Ja tuo tuntematon mies ei voittanut Jaakobia, mutta silloin hän turvautui tällaiseen konstiin, jota noin pitäisimme reilussa painiottelussa vähän epäilyttävänä. Hän iski Jaakobia nivusjänteeseen niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti. Silti Jaakob ei päästänyt miestä irti. Hänen piti jo anoa Jaakobia päästämään, mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ehkä tässä vaiheessa Jaakob jo ounasteli ja tiesi, kenen kanssa hän kamppaili. Ja siksi hän pyysi siunausta. Silloin tuo mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Vähän niin kuin Jeesus, joka kysyi siellä rannalla Pietarilta, rakastatko sinä minua? Tässä Jaakob siis vastasi nimellään, joka tarkoittaa hän pettää. Jaakobhan oli pettänyt veljensä Esaun. Lisäksi hän oli pettänyt isänsä ja käyttänyt petoksessaan Herran nimeä valheellisesti. Ja näin Jaakob joutui myös Jumalan edessä tunnustamaan kasvoista kasvoihin. Minä olen Jaakob, pettäjä. Tuota tunnustusta seurasi tuntemattoman jumalallisen painijan suvereeni sana. Sinua ei enää pidä sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Siinä se oli. Sinä et ole enää pettäjä. Minä olen ottanut sinulta pois tuon entisen syyllisyytesi ja pettäjän luontosi. Sinä olet Israel, joka tarkoittaa, hän taisteli Jumalan kanssa. Jaakobista oli tullut mies, joka oli taistellut sekä Jumalaa että ihmisiä vastaan ja oli voittanut. Ihmiset hän oli voittanut, kun oli selviytynyt sieltä Laabanin luota. Ja Jumalan hän oli voittanut, kun hän oli pysynyt uskossaan vahvana Jumalan antamissa koettelemuksissa. Kyllä Jumala olisi voinut Jaakobin voittaa painissa, mennen tullen. Mutta hän oli tahallaan valinnut sellaisen ihmishahmon, jota vahvempi Jaakob oli kuin pinnisti voimansa äärimmilleen. Ehkä tämä on vertauskuva siitä, että Jumala laittaa häneen uskovat koetuksiin. Usein koviinkin. Ja jos emme anna periksi, vaan loppuun asti vetoamme hänen armoonsa, Kristuksen puolestamme tekevään sovintotyöhön, niin silloin mekin voimme voittaa. Olemme niin kuin Israel, joka voitamme Jumalan avulla. Painin jälkeen Jaakob ontui lonkkaansa. Ja tämä on vertauskuva siitä, että tullessaan uskossa tekemisiin elävän Jumalan kanssa, ihminen ei voi enää säilyttää sellaista pystypäistä, omahyväistä vahvuutta. Hän joutuu ontumaan lonkkaansa, eli menettämään sen oman pärjäävyytensä. Hänestä tulee heikko ihminen, vaikka hän onkin Israel, Jumalan voittaja. Jos sinä joudut elämässäsi tilanteisiin, jos sä joudut taistelemaan uskon taisteluja koetuksissa, älä anna periksi, vaikka inhimillisesti näyttäisi siltä, että Jumalakin on sinua vastaan. Muista, että paini Jumalan kanssa voi koitua elämäsi suurimmaksi siunaukseksi. Näissä uskon kamppailussa piilee Jumalan suuri mahdollisuus. Enemmän kuin mitään muuta Jumala haluaa siunata ja pelastaa ja varjella meidät iankaikkiseen elämään. Silloin ei haittaa, vaikka joskus taistelun tuoksinassa tekee kipeää. Ja elämä koettelee, vaikka joutuisimme kulkemaan ontuen. Jumalan anteeksi anto ja rauha sydämessä on helpompi kulkea jo tässä ajassa kuin rauhattomana ilman Jumalaa ja ilman toivoa. Maailma tarjoaa usein vain pintakiiltoa ja pettäviä nautintoja. Jumala tarjoaa yltäkylläisen elämän jo nyt ja kerran ikuisen elämän hänen luonaan. Tänään voimme siis rukoilla kanaanilaisen naisen tavoin. Herra, armahda ja auta minua. Tai niin kuin Jaakob, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Uskossa käännymme Jumalan puoleen silloinkin, kun hän näyttää kääntävän selkänsä tai suorastaan hyökkäävän meitä vastaan. Jumala ei kuitenkaan ketään kiusaa, ei tee sitä ollakseen ilkeä, vaan ainoastaan koetellakseen ja vahvistaakseen uskoamme ja saadakseen meidät luottamaan vähemmän itseemme ja enemmän häneen. Jumala auttakoon meitä kaikkia, kanaanilaisen naisen tavoin ja Jaakobin tavoin, olemaan hellittämättömiä uskon taisteluissa, pysymään uskollisina Jumalalle ja luottavina, että hän vie kerran meidätkin perille. Rukoikaamme yhdessä. Jumala, Isämme, tue meitä, kun avuttomina hapuilemme sinua kohti. Ja olemme vähällä uupua kiusauksiin ja koettelemuksiin. Auta meitä kestämään rukouksessa ja uskomaan sanasi lupauksiin. Sinä paransit sairaat, jotka turvautuivat sinuun. Sinä annoit synnit anteeksi. Muista myös meitä, sillä olemme riittämättömiä, olemme heikkoja. Me tarvitsemme sinua. Niin kuin ihmiset tiesi varrella tarvitsivat sinua. Herra, auta meitä uskomaan, auta rukoilemaan. Tule ja siunaa meitä. Jeesuksen nimessä. Amen.